tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Srbiji nepovoljna epidemijska situacija, žarišta, Novi Pazar i okolina. Iran podržava Srbiju o Kosovo i Metohiji, rekao ministar spoljnih poslova Nikola Selaković tokom posete Teheranu. Češka proteruje 18 ruskih diplomata. Moskva najavila uzvratne mere. Lekari ruskog opozicionara Alekseja Navaljnog saopštili da je njegovo stanje kritično. U 32. kolu fudbalske superlige pobedili Čukarički Rad, Remi Metalca i Inđije. Zbog pandemije otkazan evropski šampionat u kajaku i kanuu. Sutra slaba kiša, na planinama sneg, temperatura od 9 do 12 stepeni. Iako su se brojevi novozaraženih stabilizovali, epidemijska situacija se ne poboljšava očekivanom dinamikom. S druge strane, vakcinacija protiče bez problema. Do sada je u našoj zemlji dato više od 3.055.000 vakcina. Drugu dozu primilo je 1.227.000 ljudi. Sljedeće sedmice stižu nove količine vakcina. Detaljnije Tijana Sibinović.
Iz vanredne epidemijske situacije prešli smo u nepovoljnu, objašnjava epidemiolog Branislav Tiodorović. Napominje da to ne važi za celu zemlju, jer su Novi Pazar i okolina i dalje žarišta.
Imamo jedno značajnije smanjenje broja pozitivnih dijagnostikovanih novih slučajeva. Može se reći da imamo malo, skoro neuočljivo, ali negdje i uočljivije smanjenje broja prvih pregleda. To ide čak na primjer na 1 do 2-3 puta manje u nekim mestima, a može se reći da postoji također i jedno smanjenje broja primljenih u hospital. Međutim, još uvijek imamo visoku cifru onih koji fatalno završe i može se reći da ovoga trenutka je najvažnije kontrolisati radno aktivno stanovništvo, jer ono čini, dakle od 25 do 65 godina, čini najveći procenat hospitalizovanih, a oni koji fatalno završe, to su nažalost upravo oni stariji, hronični bolesnici.
Tiodorović ističe da ima i dece koja su u teškom stanju.
Ovoga trenutka podaci samo govore da su oni pod kontrolom, ali vrlo teškoj situaciji. Ako se kaže da su neka deca u Nišu, Beogradu, Kragujevcu na respiratoru, onda to govori o ozbiljnosti njihovog stanja. Samo znam da naše kolege pedijatri se stvarno bore za njihov život. Deca koje imaju određene predispozicije, dakle otežavajuće zdravstveno stanje, na njih se mora posebno paziti i pedijatri to sigurno čine, a njihovi roditelji treba da razmišljaju o tome da ih se ne donese virus i da virus ne napravi problem još većim nego što ga imaju.
Vakcinacija se širom zemlje sprovodi bez problema. Najviše vakcinisanih je u Beogradu 39%, a na kraju liste je Tutin sa 4,5%. Što se ublažavanja epidemioloških mera u prestonici tiče, zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić objašnjava za televiziju Prva da se u narednom periodu očekuju dve važne odluke.
Prvo da se otvore zatvoreni delovi restorana, jer mislim da je došlo vreme da s obzirom na skoro 40% vakcinacije u Beogradu, što je zaista veliki broj, i vidite sami da je Beograd juče pao prvi put ispod 700 zaraženih od, ja mislim, početka februara, što samo pokazuje da stepen vakcinacije ima direktne veze sa brojem zaraženih. I očekujemo da vlada usvoji protokole koje su predložili grad Beograd, Gradski zavod za javno zdravlje i event industrija o organizovanju događaja. Mi smo predložili 4 protokola, oni koji se odnose na organizovanje svadbi i manjih događaja, mada svadbe mogu da budu i veći događaj, ali zadržali smo se sada ipak da budu u određenim uslovima, zatim organizacija kongresa, seminara, festivala, koncerata, jer je veoma važno da mi kao zemlja izađemo sa planom otvaranja, kao što radila Velika Britanija, kao što radio Izrael, kako bi oni koji su rade u toj industriji mogli na vreme da rezervišu one koji bi dolazili eventualno, i to je velika šansa, to je velika šansa za naš grad.
Kako su ranije najavili gradski čelnici, u toku nedelje će biti formirani mobilni punktovi za vakcinaciju i u beogradskim tržnim centrima, gde će stajati po nekoliko dana.
U školske klupe sutra se vraćaju osnovci od 5. razreda i srednjoškolci. Oni će nastavu pohađati po smenama, u manjim grupama, uz obavezno nošenje maske. Đaci će nastavu pohađati neizmenično, neposredno i na daljinu. Stariji osnovci smenjivaće se dnevno, a srednjoškolci nedeljno.
Od sutra će državljani Srbije moći da putuju u Grčku uz potvrdu o vakcinaciji ili sa negativnim PCR testom koji nije stariji od 72 časa.
Za sada oni neće moći da se kreću po Grčkoj, već će biti obavezni da idu samo u mesto gde su rezervisali smeštaj. Pravila će važiti do 14. maja, kada zvanično počinje letnja sezona.
Ovo su novosti dana. Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković nastavio je zvaničnu posetu Iranu. U Teheranu se sastao sa predsjednikom te zemlje Hasanom Rohanijem. Na sastanku je pre svega bilo reči o jačanju političke i ekonomske saradnje. Ministar istakao da je njemu lično veoma važna poseta Iranu i preneo mu pozdrave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Šef diplomatije je razgovarao i sa predsjednikom parlamenta Mohamedom Bagerom Galibafom i ministrom poljoprivrede Kazemom Havazijem. Pripremila Sanja Brkić.
Između Srbije i Irana postoje bliski politički odnosi, ocenjuje šef srpske diplomatije Nikola Selaković. Nakon niza sastanaka sa iranskim zvaničnicima, dogovoreno je da će dve zemlje nastaviti unapređivanje saradnje u svim oblastima. Ministar poručuje da je u Iranu primećen veliki uspeh Srbije u borbi protiv virusa korona.
Izražene su čestitke na ozbiljnim ekonomskim reformama, čestitke predsjedniku Vučiću i čestitke samoj Srbiji, ali i naročito čestitke kada su u pitanju sve one mere koje je naša država preduzela u borbi protiv COVID-19, kako na planu zaštite zdravlja našeg stanovništva, kroz mere lečenja, vakcinaciju, početak proizvodnje vakcine, ali tako i za mere koje su preduzete da bi se sačuvala naša ekonomija. Sa druge strane, izražena je velika spremnost za produbljivanje i unapređenje naše saradnje.
S obzirom da je Iran država koja ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije, poseta Teheranu je važna i za očuvanje naših nacionalnih interesa, dodaje ministar.
Iran je država koja u međunarodnim organizacijama, u međunarodnim forumima pruža principijelnu, stalnu i jasnu podršku pitanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije, koja podržava želju Srbije da se mirnim i diplomatskim sredstvima traži rešenje za problem Kosova i Metohije, i ta njihova postojana podrška jeste nešto što nama i tekako mnogo znači.
Poljoprivreda je važna spona u odnosima dveju zemalja, pa je Selaković sa iranskim ministrom Kazemom Havazijem dogovorio produbljivanje saradnje i u toj oblasti.
Ta saradnja je njima interesantna naročito kada je u pitanju nabavka semena, nabavka sadnog materijala, transfer tehnologija, iskustava, saradnja između naučnih istraživačkih instituta i drugih ustanova između Irana i Srbije, i tom prilikom izražena je želja i sam poziv i ministru Nedimoviću da u što skorijem roku učini posetu Iranu sa delegacijom naših ljudi iz oblasti poljoprivredne proizvodnje, prehrambene, prerađivačke industrije, koji bi bili zainteresovani da budu zastupljeni svojim proizvodima i na velikom iranskom tržištu.
Šef srpske diplomatije se prethodnog dana sastao sa iranskim ministrom spoljnih poslova Mohamedom Džavadom, sa kojim je potpisao sporazum o saradnji ministarstava spoljnih poslova dveju zemalja.
U javnosti se i dalje postavlja pitanje, preti li Zapadnom Balkanu destabilizacija posle navodnog non-papera koji je slovenački premijer poslao u Brisel, ili je sve, kao što neki analitičari tvrde, bura u čaši vode. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić podsjeća da smo i 90-ih upravo iz Slovenije mogli da čujemo predloge različitih non-papera i da su svi bili vezani za Kosovo. Ponavlja da pozicija Srbije ostaje nepromenjena i po pitanju Bosne i Hercegovine u granicama Dejtona i po pitanju Kosova. Nove granice regiona, koje nezvanični dokument navodno predviđa, jesu radikalne, ali samo zato da bi podstakle lidere Zapadnog Balkana da počnu da razmišljaju o toj temi, kaže za Radio Beograd 1 profesor Fakulteta političkih nauka u Zagrebu Dejan Jović. Pripremila Marina Bajić.
Non-paper osim medija rame niko nije video, ali se o njemu 7 dana priča. Predlog novih granica za profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Zagrebu Dejana Jovića izgleda preambicioznom, ali je, kaže, s razlogom tako napravljen.
Dakle, ako se želi postići neka mala reforma, nije loše da se otvori široka velika pitanja i na kraju da se završi na malim postupnim promjenama. Ovaj paper koji se pojavio služi na neki način da možda zastraši svoje aktere i da ih učini dodatno svjesnima od toga kako bi neka radikalna restrukturiranja po Zapadnom Balkanu mogla izgledati, ali da ipak pristanu na neki korak napred u reformisanju Zapadnog Balkana.
Takva strategija, dodaje Jović, nije neuobičajena, ali može biti opasna, posebno ako se pogleda rezultat posljednjeg popisa u Bosni i Hercegovini.
Gdje po prvi puta Bošnjaci su preko 50% na temelju zadnjeg popisa stanovništva. To će sigurno pokušati ohrabriti one među Bošnjacima koji smatraju da su Srbi i Hrvati manjina i da ih tako treba tretirati, da imaju svoje suverene zemlje u Srbiji i Hrvatskoj. Tome će biti veliki otpori i od strane Srbije i Hrvatske i Srba i Hrvata u Bosni i Hercegovini koji zapravo se zbližavaju u tom otporu prema ovoj ideji.
A nije prvi put da baš iz Slovenije stiže non-paper o novim granicama na Balkanu, podsjeća predsjednik Skupštine Ivica Dačić. Primećuje da i posle 30 godina opet nikome ne smeta ideja o stvaranju Velike Albanije, ali, kako kaže, većini smeta bliskost Republike Srpske i Srbije.
90. godina iz Slovenije smo mogli da čujemo različite koncepte i non-paper. Odnosno, ti nezvanični papiri su bili o Kosovu svaki peti dan. U Cankarijevom domu su bile skupovi gdje su se zalagali za nezavisno Kosovo. Pa kako tada to nekome nije smetalo? Pa kako Slovenija je navikla da se meša to u naše unutrašnje odnose Jugoslavije? I Slovenija i Hrvatska. Oni su podržavali raspad Jugoslavije plus Kosovo. Pa čekajte, tada niko se nije bunio. Ili, evo ja još ne čuk da se neko buni zbog ovog nekog predloga. Niko ne reče, neprihvatljiva je Velika Albanija. Ne, neprihvatljiva je samo znači, odnosi Srbije i Republike Srpske.
Dačić podsjeća i na stav koji je pre nekoliko dana o non-paperu izneo predsjednik Srbije. Srbija, kako podsjeća, nije za ideje koje bi izazvale dodatnu nestabilnost u regionu. Naprotiv, njena obaveza ističe da poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine sve dok se poštuje Dayton.
Emisiju ćemo nastaviti političkim temama, ali najpre najnoviji podaci Ministarstva zdravlja Instituta Batut. U Srbiji u posljednja 24 časa na virus korona pozitivno 2069 građana, od testiranih 10.262. Preminulo je 37 obolelih. Na respiratorima je 218 pacijenata. U ustanovama socijalne zaštite za smještaj korisnika i domovima za smještaj odraslih i starih koronavirusom zaraženo je 248 korisnika i 260 zaposlenih. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić rekao je da Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo nije usvojio predlog za promjenu Ustava, već je doneo odluku da pre usvajanja treba obaviti još jedan krug konsultacija zbog potrebe da se formira širi društveni konsenzus. Istakao je da je reč o isključivo o promjeni koja se tiče nezavisnosti pravosuđa i da su navodi da će se menjati preambula o Kosovu prazne priče. On je za televiziju Pink rekao kako je u javnosti stvoren utisak da parlament hoće krišom da progura promjene Ustava i objasnio da na kraju procedure sledi referendum.
Taj referendum mora da bude u ovom sazivu Skupštine. To znači da ne može sad ova Skupština ovaj saziv da započne, pa sad onda se nastavi, ne znam, posle izbora i to sve. Znači, isto tako referendum ne može da bude kad su izbori, zato što je u to vrijeme raspuštena Skupština, a raspuštena Skupština ne može da proglasi Ustav. Znači, ako se želi da se Ustav promeni, to mora da se uradi relativno brzo, znači pre kraja mandata ovog saziva Skupštine.
Predsjednik Skupštine je najavio da sutra počinju prve konsultacije evropskih parlamentaraca sa poslaničkim grupama i da će se ti razgovori održati online do 22. aprila.
Evroposlanici će najprije razgovarati sa poslaničkom grupom oko Srpske napredne stranke, a posle toga i sa ostalim parlamentarnim strankama po redosledu koji je utvrđen na osnovu broja poslanika. Svaka poslanička grupa će na raspolaganju imati oko sat vremena. Dačić kaže da će posle toga održati konsultacije sa van parlamentarnim strankama, a 7. maja će da ga izveste o toku razgovora. Dačić je dodao da međustranački dijalog neće početi pre juna.
Policija u Gračanici je uklonila bilbord drugova pretučenog Luke Dimitrijevića, koji je postavljen nedaleko od policijske stanice u tom gradu, kao još jedan oblik mirnog protesta zbog, kako tvrde, neadekvatne i neprofesionalne istrage posle incidenta. 19-godišnji Luka Dimitrijević pretučen je od strane trojice Albanaca jer je navodno ušao u njihov posjed. Po nalogu tužioca, trojice Albanaca su pušteni posle ispitivanja. Ovo je Radio Beograd 1. U zemljama regiona broj zaraženih virusom korona opada. U protekla 24 časa najviše novoobolelih i umrlih registrovano je u Mađarskoj, gde je potvrđeno 3700 slučajeva COVID-a, a preminulo je 200 ljudi. Sledi Rumunija sa 2200 novozaraženih i 160 preminulih. U Hrvatskoj je obolelo još 1500, u Sloveniji i Bosni i Hercegovini manje od 500 osoba.
U protekla 24 sata u svetu je potvrđeno više od 805.000 novih slučajeva koronavirusa, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. U Indiji je zabeležen novi rekord u broju novoobolelih, 261.000, a još više zabrinjava novi soj virusa koji se munjevito prenosi, a teško suzbija. U Izraelu opada broj zaraženih posle imunizacije većine stanovništva. U Francuskoj se smanjuje broj pacijenata u bolnicama i na intenzivnoj nezi. Ne prestaju ni protesti širom sveta zbog epidemioloških mera. Održani su u Argentini, Kanadi, Švajcarskoj, Italiji i Engleskoj. Nemačka obeležava dan sećanja na skoro 80.000 ljudi koji su umrli od posljedica COVID-19. Kancelarka Angela Merkel i predsjednik Frank-Walter Steinmeier prisustvovali su misiji u memorijalnoj crkvi cara Wilhelma u Berlinu. Nemačka je po broju umrlih od virusa peta zemlja u Evropi posle Ujedinjenog kraljevstva, Italije, Rusije i Francuske.
Češka proteruje 18 zaposlenih u ruskoj ambasadi zbog sumnje da je ruska obaveštajna služba bila uključena u eksploziju u jednom češkom skladištu oružja pre 7 godina. Proterani su, kako tvrde češke obaveštajne službe, ruski obaveštajci i imaju rok od 18 sati da napuste Prag.
Češka policija traga za dvojicom muškaraca koji imaju nekoliko putnih isprava, uključujući i ruske pasoše, a njihova imena se podudaraju sa imenima osumnjičenih za pokušaj trovanja bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripalja u Engleskoj pre 3 godine. Portparolka Ministarstva inostranih poslova Rusije Marija Zaharova kaže da češke vlasti znaju kakav će biti odgovor Moskve. O svojoj odluci Češka je obavestila NATO i Evropsku uniju, a šefovi diplomatije Unije će o tome razgovarati na sutrašnjem sastanku.
Lekari lidera ruske opozicije Alekseja Navalnog saopštili su da je njegovo stanje kritično i da bi mogao da umre za nekoliko dana, ako mu hitno ne bude omogućena medicinska pomoć.
Poslednje laboratorijske analize krvi pokazuju da bi mu svakog trenutka mogli otkazati srce ili bubrezi. On već 18 dana štrajkuje glađu i traži adekvatan medicinski tretman. U zatvoru je od februara. U međuvremenu 80 poznatih ličnosti iz celog sveta potpisalo je otvoreno pismo predsjedniku Putinu, tražeći da se omogući lečenje Navalnog.
Slušate novosti dana. U okviru trećeg paketa antikriznih mera sva punoletna lica dobit će 60 evra pomoći, i to 30 evra u maju i još toliko u novembru. Penzionerima će uz to biti isplaćeno dodatnih 50 evra, tako da će oni ukupno dobiti 110 evra pomoći do kraja godine. Slično i sa nezaposlenima. Osim 60 evra koja dobijaju sva punoletna lica, svi koji su bili evidentirani kao nezaposleni kod Nacionalne službe za zapošljavanje do 15. aprila, kada je vlada Srbije usvojila rebalans budžeta, dobit će još toliko u junu. Pripremila Sandra Cvijanović.
Svi koji se Nacionalnoj službi za zapošljavanje prijeve da su nezaposleni posle 15. aprila ne mogu da računaju na pomoć države od 120 evra jer je presek već napravljen, ali mogu da koriste druga prava, kaže direktor te institucije Zoran Martinović.
Nezaposleni su dobili svoje posebno mesto tako što će dobiti dodatnu jednokratnu pomoć od 60 evra pored onih 60 evra koji će dobiti svi građani. To je važno napomenuti da će ova pomoć biti isplaćena u junu. Imajući u vidu da imamo aktivnih tražilaca zaposlenja oko 540.000, vidi se da je taj broj porastao verovatno iz razloga što će mnogi želeti da dobiju ovu pomoć. Imamo i neke druge kategorije koje se nalaze na našoj evidenciji, oni koji su privremeno sprečeni za rad, oni koji koriste neka druga prava, tako da ćemo imati negde oko 600.000 onih koji mogu da računaju na ovu vrstu pomoći. Prevedeno u novac to je oko 4 milijarde i 300 miliona dinara, ali ćemo konačan spisak sačiniti kada se zaokruži svi procesi, dakle i oni koji se brišu sa evidencije, oni koji se vraćaju na osnovu nekih objektivnih razloga i dokaza.
Poveć povećanje broja nezaposlenih zabeleženo je od početka ove godine, ali i u poređenju sa istim periodom prethodne godine za oko 5%. Martinović smatra da postoje tri razloga za to.
U januaru i februaru je bio neki malo veći talas prijema iz radnog odnosa, imajući u vidu da su prethodne mere vlade prestale sa dejstvom kraja godine, tako da smo zabeležili povećan priliv iz radnog odnosa. To je sada stabilizovano, ali veći priliv imamo iz one kategorije neaktivnih građana koji su se prijavili na našu evidenciju zato što je najavljena jednokratna novčana pomoć, tako da verujem da sada kada je ovaj proces završen da ćemo imati opet stagnaciju na našu evidenciju ili čak opadanje. Vidjet ćemo zapravo da li su oni koji su novo prijavljeni, da li oni žele stvarno da traže posao ili je jedini cilj bio jednokratna novčana pomoć.
Nacionalna služba za zapošljavanje je upravo raspisala širok set javnih poziva za sve nezaposlene, objašnjava Martinović.
Naravno, namijenjeni su ti programi i poslodavcima iz privatnog sektora i nezaposlenim licima. To je ono što će trajati do 30. novembra, ali evo da naglasim još jednom da su neki rokovi kraći od 30. novembra, recimo za program samozapošljavanja za nezaposlena lica. Rok za prijavljivanje je 17. maj, za program javnih radova je 10. maj i imamo poziv lokalnim samoupravama da udruže svoja sredstva sa državnim budžetom, on je do 5. maja. Tako da vidimo, već beleži se veliko interesovanje, bez obzira što je pandemija, poslodavci žele da zapošljavaju, žele naravno i da koriste one subvencije i one pomoći koje država nudi.
Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje očekuje da bi u drugoj polovini godine, zahvaljujući imunizaciji, moglo doći do stabilizacije na tržištu rada i privrednim tokovima. Veruje da bi tada bilo boljih uslova za zapošljavanje, jer poslodavci žele da zadrže radnike koji im trebaju.
Vlada Srbije usvojila strategiju upravljanja preduzećima u vlasništvu države do 2027. godine. Predviđeno je da u oko 270 preduzeća, koje trenutno imaju taj status, Ministarstvo privrede bude zaduženo da kontroliše postavljanje uprave i donošenje najvažnijih odluka. Ako bude procenjeno da država nema interes da zadrži vlasništvo u njima, neka će biti privatizovana, a u nekima će biti moguća racionalizacija broja zaposlenih uz socijalni program. Pripremio Ivan Jovanović.
Kako bi se 270 državnih preduzeća po modelu organizacije i poslovnim rezultatima na tržištu približilo uspešnim privatnim kompanijama, Vlada Srbije zadužit će Ministarstvo privrede da u svim tim firmama kontroliše kako se postavlja menadžment, kako se donose najvažnije odluke, ali i da li se rezultati proveravaju internim i eksternim revizijama. Državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović kaže da će i ostala resorna ministarstva imati važnu ulogu u tom procesu reorganizacije.
Sve ono što se tiče strateških odluka preduzeća iz bilo kog sektora da dolaze, apsolutno se neće donositi isključivo u okviru ili pod krovom Ministarstva privrede. Ali ovaj posao uspostavljanja korporativnih principa u svim tim kompanijama, to je nešto što će biti povereno Ministarstvu privrede. Sve ono što je svojstveno svakoj uspešnoj kompaniji, jako je važno da se uspostavi i u državnim kompanijama, kako bi i robe i usluge koje ta preduzeća proizvode bile jeftinije, konkurentnije na tržištu i kako bi lakše do krajnjih korisnika dolazili.
Prema Stevanovićevim rečima, država će preispitati i da li ima interes da zadrži vlasništvo u svim tim kompanijama.
Sasvim je sigurno da će dobar deo ovih preduzeća otići u privatizaciju, zato je važno da damo samo malo vremena, država će vrlo jasno i odgovorno da se odredi šta je to što će ostati u njenom vlasništvu, šta je ono što će na tržištu biti komercijalnog karaktera, šta je ono što će biti nekomercijalnog karaktera i da će država svojim intervencijama da daje podršku.
Stevanović je rekao da u postupku reorganizacije državnih preduzeća postoji mogućnost da u tim firmama sa oko 120.000 radnika dođe i do racionalizacije njihovog broja.
Tu nema razloga za brigu. Ukoliko u jednom trenutku i bude nešto manje, to će svakako biti u kontekstu racionalizacije i povećanja efikasnosti preduzeća i uvek su i u postupku privatizacije i u odlasku u stečaju radnici adekvatno sagledan, isplaćen je socijalni program i ljudi su sa određenom satisfakcijom otpustili iz tih preduzeća ili na biro rada ili u prekvalifikaciju ili u penziju.
Dragan Stevanović tvrdi da država u ovom trenutku subvencioniše samo javno preduzeće za podzemnu eksploataciju uglja Resavica, dok sa ostalima postoje različiti ugovori o poslovnoj saradnji.
Mislim da će u perspektivi raščišćavanjem ovog problema implementacijom strategije apsolutno sva ta preduzeća biti u obavezi da funkcionišu isključivo po tržišnim principima bez bilo kakvih subvencija. Jedino gde država daje subvencije, to su investicije, tu smo lider u regionu i ja očekujem da tu poziciju držimo i narednih godina.
Posle strategije o upravljanju preduzećima u vlasništvu države u periodu do 2027. godine, vlada do kraja juna treba da usvoji i prateći akcioni plan. Planirano je da se ceo proces zaokruži zakonom o državnim preduzećima, koji bi pravno objedinio sve ono što kroz više propisa sada ima status javnih preduzeća, društava kapitala ili akcionarskih društava.
Kompanija Zijin saopštila je da će zahtjevi inspekcije biti u potpunosti ispunjeni do kraja aprila i da će kompanija eliminisati i najmanji uticaj na kvalitet vode u reci Pek.
Navodi se da su do 16. aprila očišćeni svi postojeći taložnici za prihvat atmosferskih voda, kao i korito reke Mali Pek. Instaliran je jedan ultrazvučni merač protoka vode za merenje količine tečnosti koja se ispušta u reku, a drugi će biti postavljen najkasnije preko sutra. Zijin je dobio rok da do 30. aprila otkloni nepravilnosti koje je uočila inspekcija.
Predsjednik Aleksandar Vučić objavio na svom Instagram nalogu snimak dejstva lansera raketa Plamen S, koja je prikazana vojna vežba Odgovor 2021. na poligonima Orešac i Pasuljanske livade. Vučić je ranije istakao da je ponosan na sve što je video na vojnoj vežbi i poručio da će nastaviti ulaganja u srpsku vojsku. Ovo je Radio Beograd 1. Za terapije inovativnim lekovima. Ove godine iz budžeta Srbije izdvojeno 5,8 milijardi dinara. To će omogućiti da se na pozitivnoj listi nađe još 20 lekova. Nova lista se očekuje uskoro i na njoj će biti lekovi za dijabetes. To su rekli u Udruženju pacijenata Srbije. Pripremila Jelena Perendija.
Zahvaljujući inovativnim lekovima, uspešnije se leče bolesti poput raka kože, raka pluća ili hepatitis. Nažalost, terapije su skupe i nisu dostupne svim pacijentima. Epidemija koronavirusa pokazala je da je lekove moguće razviti za kratko vreme i učiniti ih dostupnim građanima, izjavila je doktorka Lidija Kandolf-Sekulović, predsjednik savjetodavnog odbora UPOM-a i sekretar odbora za melanom Srpskog lekarskog društva.
Vrlo je važno ne skrenuti pogled i održavati fokus na sve druge pacijente koji treba da dobiju na vreme i u pravom trenutku odgovarajuću terapiju i ovaj model koji je uspostavljen za dostupnost vakcina treba naravno prilagoditi i organizovati na taj način da i svi drugi pacijenti što pre i u pravom trenutku dobiju odgovarajuću terapiju.
Zbog epidemije koronavirusa u prošloj godini usporena je dinamika uvođenja novih lekova na pozitivnu listu, objasnila je direktorka sektora za lekove u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje Jovana Milovanović. Ona je dodala da će se nova lista pojaviti uskoro.
Rokovi su malo pomereni, ali svakako će nova lista lekova biti uskoro. Odluku o tome koji inovativna terapija će biti na listi ne donosi RFZO. Kao organ, već je to Centralna komisija za lekove koja je sastavljena znači, od 11 stručnjaka iz različitih oblasti medicine. Postoje prioriteti struke koje se razmatraju i u skladu sa tim i naravno finansijskim sredstvima donosi se odluka o stavljanju leka na listu lekova. Da vam kažem tačno, mesec ne mogu, ali kažem vam, ubrzo će biti.
Bojan Trkulja, direktor Udruženja proizvođača inovativnih lekova Inovija, kaže da je ove godine za inovativne lekove na raspolaganju 5,8 milijardi dinara.
To je, kažem, fantastična vest za naše osiguranike, zato što nam to garantuje da ćemo u ovoj godini moći da na listu stavimo verovatno 20, možda i više inovativnih terapija, što će predstavljati dramatičnu promenu u životima mnogih naših pacijenata. I verujemo da, kao što danas nije problem finansiranje ulaska inovativnih terapija, to više nikada u budućnosti ove zemlje neće biti, jer mislim da smo svi zajedno uspeli da prepoznamo da je taj benefit koji inovativne terapije donose mnogo širi od koristi za samog pacijenta i za njegovu porodicu, već se vidi ne samo na nivou celog zdravstvenog sistema, već i društva u celini.
Na novoj listi trebalo bi da se nađu i lekovi za dijabetes, koji su, prema rečima nadležnih, prioritet struke.
Pred osnovnim javnim tužilaštvom u Novom Sadu vodi se postupak protiv tri osobe osumnjičene za napad na novosadskog voditelja Daška Milinkovića, a uhapšen je osumnjičeni za podstrekivanje za napad, saopštila je osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu. Osumnjičeni NK je i dalje u bekstvu i za njim se intenzivno traga.
U okviru manifestacije Dani Beograda na Sava promenadi je otvorena izložba fotografija izgradnje Novog Beograda povodom obeležavanja dana graditelja Novog Beograda i svih učesnika omladinskih radnih akcija. A na uglu Palmotićeve i bulevara Despota Stefana postavljeni spomenik Despotu Stefanu Lazareviću svečano će biti otkriven u utorak. Organizacija koja se bavi procenom vrednosti pasoša objavila je najnoviju rang listu na kojoj srpski pasoš zauzima 36. mesto u svetu i treće i u regionu iza slovenačkog i hrvatskog. Sa srpskim pasošem moguće je ulazak bez vize u 135 država. Najvredniji pasoši u svetu su japanski, singapurski, južnokorejski i nemački. Sada sport i Milan Bigović.
U 32. kolu fudbalske Superlige završene su tri utakmice. Metalac Inđija 0-0, Novi Pazar Čukarički 1-3 i Zlatibor Rad 1-2. U 19 časova Proleter Mladost, Radnički Javor, Spartak Napredak i TSC Voždovac. Sinoć Crvena zvezda Radnik 2-1 posle preokreta i dva neiskorišćena penala Crvene zvezde, koja ima 92 boda, a Partizan 80. Podsećamo, u prvoj ligi Srbije gorak fudbalski ukus. Prekid u susretu Radničkog iz Kragujevca i Borca. Čačani su na teren izašli sa samo sedmoricom igrača, u 12. minutu zbog povrede ostali su sa šestoricom, pa je meč prekinut. Borac očigledno revoltiran kaznom Fudbalskog saveza Srbije zbog povrede integriteta takmičenja u susretu sa Železničarom. Čačani traže ozbiljniju istragu i spremni su da sarađuju. Basketaši Novog Sada pobednici su trećeg turnira United lige. Oni su u Sankt Peterburgu zabeležili 5 pobeda, a Dušan Domović Bulut je MVP turnira. U finalu Novi Sad Amsterdam 18-17 i plasman na završni turnir najboljih 8, takođe u Rusiji 26. aprila. ABA liga 24. kolo, važne utakmice pred play-off, Olimpija Crvena zvezda, Mornar Budućnost, u istom terminu 17 časova. Trenutno na tabeli vodi Budućnost, skor 22-3, Igokea 19-6, Crvena zvezda 20 pobeda, 3 poraza, Mornar skor 17-7, peta je Olimpija, 17 pobeda, 6 poraza. Još jedna informacija, šampionat Evrope u kajaku i kanu i para kajaku u Nemačkoj otkazan je drugu godinu za redom zbog pandemije COVID-19. Presudilo je mišljenje nemačkih zdravstvenih vlasti.
Vozač Yamahe, Francuz Fabio Quartararo, pobednik je u trci za veliku nagradu Portugalije u MotoGP šampionatu. Quartararo vodi u generalnom plasmanu sa 61 bodom ispred Francesca Banjaja koji ima 46. Podsećamo, u Srbiju posljednja 24 časa na virus korona pozitivno 2069 građana, od testiranih 10.262. Preminulo je 37 obolelih, na respiratorima je 218 pacijenata. Sada podaci o vremenu: u Kraljevu najtoplije 11, Kragujevcu 10, Novom Sadu 9, Nišu 8, Beogradu 7 stepeni. Vreme sutra:
umereno do potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom. Na jugu kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom, a na planinama provejavanje snega. Jutarnja temperatura od 2 do 6, dnevna od 9 do 12 stepeni. U Beogradu ujutru kratkotrajna magla u nižim delovima grada. Tokom dana umereno do potpuno oblačno i suvo. Jutarnja temperatura oko 5, dnevna 12 stepeni.
Bile su to novosti dana. Urednici vesti Irena Jelovac i Relja Trajković, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne uz Radio Beograd 1.